ากวอชิงตันนะคะ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่31ตุลาคม2557นะครับมีรายงานว่ากลุ่มไอซิลสังหารชีวิตชาวมุสลิมในอิรักที่ต่อต้านขัดขืนการยึดครองพื้นที่กว่า200คนสวีเดนยอมรับฐานะการเป็นประเทศของปาเลสไตน์อย่างเป็นทางการกำลังจะมีการประชุมของสหประชาชาติที่กรุงเทพมหานครเรื่องผลกระทบของการรวมตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มอาเซียนกับอาชญากรรมข้ามชาติเราจะมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมรวมทั้งเรื่องปัญหาชาวบ้านในพม่าถูกยึดที่ทำกินเพราะว่าราคาอสังหาริมทรัพย์กำลังเบิกบานนอกจากข่าวโลกต่างๆแล้วนะครับเราจะมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องของการเพิ่มขึ้นของโรคอุบัติใหม่ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาว่าปัจจัยสำคัญนั้นมาจากอะไรส่งท้ายวันนี้ความสำเร็จของคุณผู้ชายขึ้นหรือว่าโยงกับเรื่องของบุคลิกภาพของคู่สมรสจริงหรือไม่ติดตามคำตอบได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเจ้าที่รัฐบาลอิรักกล่าวหากลุ่มไอซิสหรือไอซิลว่าประหารชีวิตผู้คนกว่า200คนในสัปดาห์นี้โดยกลุ่มที่ถูกสังหารนั้นเป็นชาวมุสลิมนิกายซุนนีของสายของเผ่าพันธุ์อาบูนิมซึ่งถูกสังหารชีวิตเนื่องจากการต่อต้านขัดขืนการเข้ายึดครองพื้นที่ของกลุ่มไอซิลทางด้านตะวันตกของกรุงแบกดาดโดยเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของอิรักบอกว่ามีการค้นพบศพของชาวมุสลิมนิกายซุนนีดังกล่าว150ศพซึ่งต่อต้านขัดขืนการยึดครองพื้นที่ของกลุ่มไอซิลทางด้านตะวันตกของกรุงแบกดาดและศพเหล่านี้ถูกฝังอยู่ในหลุมศพขนาดใหญ่ใกล้กับเมืองรามาดีในขณะเดียวกันก็มีการค้นพบศพของชาวมุสลิมอีกกว่า70ศพซึ่งถูกโยนทิ้งอยู่ในหลุมศพใกล้เมืองฮิตเช่นกันผู้เห็นเหตุการณ์รายงานว่านักรบคนหนึ่งของกลุ่มไอซิลซึ่งก็เป็นชาวมุสลิมนิกายซุนนีบอกว่าการประหารชีวิตชาวมุสลิมนิกายซุนชาวมุสลิมนิกายซุนนีเช่นเดียวกันนี้เป็นการลงโทษผู้ใดก็ตามที่พยายามต่อต้านขัดขืนและพยายามต่อสู้กับการขยายอิทธิพลของกลุ่มไอซิลหรือกลุ่มรัฐอิสลามครับอีกด้านหนึ่งรัฐบาลสวีเดนได้ยอมรับฐานะการเป็นประเทศของปาเลสไตน์อย่างเป็นทางการ1วันหลังจากที่มีเหตุการณ์รุนแรงที่เมืองเยรูซาเล็มและมีเสียงตำหนิวิจารณ์อิสราเอลโดยคณะกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสวีเดนกล่าวว่าเธอหวังว่าการที่สวีเดนให้การยอมรับฐานะการเป็นประเทศของปาเลสไตน์นี้จะช่วยกระตุ้นการเจรจาสันติภาพระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ที่ชะงักกันอยู่ในขณะนี้ได้และก็หวังว่ากลุ่มประเทศในสหภาพยุโรปอื่นๆจะปฏิบัติตามแนวทางที่ว่านี้เช่นกันครับมาที่กรุงเทพมหานครนะครับในวันศุกร์คือวันนี้ตามเวลาในประเทศไทยจะมีการประชุมระดับสูงขององค์การสหประชาชาติเพื่อที่จะพิจารณาประเด็นเรื่องผลกระทบของการรวมตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งจะมีขึ้นปลายปีหน้ากับกิจกรรมอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งคาดว่าจะเพิ่มมากขึ้นและจะเป็นภัยคุกคามต่อสาธารณชนและประเทศต่างๆมากขึ้นด้วยคำถามสำคัญที่ประชุมดังกล่าวพยายามจะหาคำตอบก็คือจำเป็นจะต้องมีมาตรการอะไรบ้างที่จะสกัดกั้นแนวโน้มการขยายตัวของกลุ่มอาชญากรข้ามชาติที่ว่านี้สตีฟเฮอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครและคุณนิตยามาพึ่งพงของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
เป้าหมายสำคัญอันหนึ่งของการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจคือการส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยการลดกำแพงกีดขวางทางการค้าและการเดินทางนะคะปัญหาก็คือการลดกำแพงกีดขวางดังกล่าวเปิดโอกาสให้กลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติขยายงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยและสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือตัวย่อว่า UNODCกล่าวว่ารัฐบาลของชาติภาคีอาเซียนจะต้องร่วมกันทำงานให้ดียิ่งขึ้นเพื่อรับมือกับปัญหาที่ว่านี้นะคะ รายงานที่ยังไม่ได้เผยแพร่ออกมาของ UNODC เตือนว่าช่องว่างระหว่างหน่วยงานรักษาความมั่นคงกับผู้วางนโยบายเศรษฐกิจและการขนส่งทำให้การทำงานขาดประสิทธิภาพและไม่ได้ผลในช่วงเวลาที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มุ่งมั่นจะรวมตัวกันทางการค้าในระดับภูมิภาคผู้ที่จะเข้าร่วมการประชุมที่กรุงเทพมหานครในวันศุกร์นี้รวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสของชาติภาคีอาเซียนและภาคพื้นแปซิฟิกและเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานขององค์การสหประชาชาตินายเจเรมี่ดักลาสผู้แทนประจำภูมิภาคของ UNODC ให้สัมภาษณ์กับ Voice of America นะคะว่าการประชุมครั้งนี้จะนำผู้ที่ทำงานทางด้านการค้ามาหารือกับผู้ที่รับผิดชอบที่พรมแดนและการรักษากฎหมายค่ะ
We need to bring the thinkers that are involved in both together. We need them to appreciate each other and we need to come up with some practical solutions.
เจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติผู้นี้กล่าวว่าผู้วางนโยบายทั้ง2ด้านจะต้องหารือกันทำความเข้าใจการทำงานของแต่ละฝ่ายและร่วมกันหาทางออกในเชิงปฏิบัติที่จะตอบโต้กลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติได้สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ประเมินไว้ว่ารายได้ของกลุ่มองค์กรอาชญากรรมเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีมูลค่าอย่างน้อย 100,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีนะคะนายเจเรมี่ดักลาสผู้แทนของ UNODC ในภูมิภาคกล่าวว่าการลักลอบผลิตและการค้ายาเสพติดในประเทศต่างๆในเอเชียเช่นแอฟกานิสถานลาวพม่าและปากีสถานยังมีเพิ่มขึ้นอยู่ต่อไปและส่งผลกระทบเชิงลบต่อเสถียรภาพของภูมิภาคนะคะ
We also see the destabilizing effect of other things like human trafficking or other
เจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติผู้นี้กล่าวว่าผลกระทบที่ทำให้ขาดเสถียรภาพที่เห็นได้มีเช่นการค้ามนุษย์หรือการลักลอบการค้าอื่นๆที่ทำให้เกิดรายได้และนำไปสู่การฟอกเงินเข้าระบบเศรษฐกิจและผลที่ตามมาคือการบิดเบือนระบบเศรษฐกิจและทำความเสียหายให้กับผู้ที่ทำตามกฎข้อบังคับสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนกำหนดการรวมตัวทางเศรษฐกิจไว้ในเดือนธันวาคมศกหน้าแต่ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียหรือ ADB และสถาบันอื่นๆมีคำเตือนว่าอาเซียนจะไปไม่ถึงเป้าหมายตามกำหนดเพราะยังมีประเด็นปัญหารวมทั้งนโยบายต่างๆที่จะต้องหารือและทำความตกลงกันให้ได้ก่อนค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันแล้ววันศุกร์นี้เช่นกันนะครับที่กรุงเนปิดอร์เมืองหลวงของพม่าประธานาธิบดีเต็งเซ็งของพม่าเรียกประชุมสุดยอดครั้งสำคัญซึ่งจะมีตัวแทนของกองทัพพม่าพรรคการเมืองที่สำคัญและชนกลุ่มน้อยเชื้อสายต่างๆของพม่าเข้าร่วมประชุมด้วยการประชุมที่ว่านี้จะมีตัวแทนของพรรคการเมืองที่สำคัญของพม่า6พรรคซึ่งรวมทั้งพรรค NLD หรือพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของนางองซานซูจีเข้าร่วมประชุมด้วยพรรค NLD ของนางองซานซูจีได้พยายามผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพม่าซึ่งจะจำกัดอำนาจของนายทหารหรือกองทัพและในการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในปลายปีหน้าคือราวเดือนตุลาคมหรือต้นเดือนพฤศจิกายนนั้นคาดว่าพรรค NLD ของนางองซานซูจีจะทำคะแนนได้ดีและคงจะได้รับเลือกเข้ามานั่งในสภามากขึ้นครับในพม่าเช่นกันนะครับในขณะที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในพม่ากำลังเบ่งบานปัญหาประชาชนถูกยึดที่ทำกินก็กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกันจนบางครั้งนำไปสู่ความรุนแรงและการปะทะกันระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะในบริเวณที่ตั้งโครงการนิคมอุตสาหกรรมต่างๆสตีฟแซนฟอร์ดผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากนครย่างกุ้งและคุณส่งพจน์สภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับโครงการพัฒนาต่างๆที่กำลังผุดขึ้นในพม่าคือหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการเปิดประเทศพม่ารับการลงทุนจากต่างชาติรอบๆ บริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษติลาวะซึ่งเป็นโครงการร่วมทุนระหว่างพม่ากับญี่ปุ่นเพื่อเปิดรับบริษัทอุตสาหกรรมจากต่างชาติกำลังเกิดข้อพิพาทเรื่องที่ดินระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่รัฐ โดยชาวบ้านหลายคนกล่าวหาว่าทหารพม่าได้เริ่มยึดโฉนดที่ดินบริเวณรอบๆโครงการดังกล่าวเอาไว้ตั้งแต่20ปีก่อนและปัจจุบันเมื่อที่ดินบริเวณนั้นมีราคาแพงขึ้นเจ้าหน้าที่รัฐบาลพม่าก็ขับไล่พวกตนออกจากที่ดินที่เคยเป็นที่อาศัยทำกินมาหลายสิบปีคุณซอมินคือหนึ่งในชาวบ้านที่ฟ้องร้องว่าทหารยึดที่ดินของพวกเขาไปหลายร้อยไร่ขณะที่ตัวเธอและครอบครัวก็ต้องถูกขับไล่ไปอยู่ที่กระท่อมหลังเล็กๆตรงข้ามกับที่ดินผืนใหญ่ของเธอนั่นเองครับ
ตัวอคุดีเอ็นดีอาร์เดโอจู่มีสูบีโรเพคายนะลาลาเพคายเนาะลูกโกได้และลาเพคายเนาะนู้ดีดีและเจยีปี
คุณซอมินเล่าว่าทหารพม่าบอกว่าครอบครัวของเธอไม่มีสิทธิ์ครอบครองที่ดินผืนนั้นตามกฎหมายและต้องย้ายออกไปต่อมาที่ดินดังกล่าวกลายเป็นอาคารคอนโดมิเนียมมูลค่าหลายล้านดอลลาร์เวลานี้เธอจึงพยายามใช้วิธีทางกฎหมายเพื่อเรียกเงินชดเชยค่าเวรคืนที่ดินนะครับคุณซอมินไม่ใช่คนเดียวที่เจอกับปัญหาเรื่องสิทธิการครอบครองที่ดินแต่มีชาวพม่าจำนวนมากที่ตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกันคุณแทมยาเทหนึ่งในชาวบ้านที่พยายามเรียกร้องสิทธิในที่ดินของตนบอกนะครับว่าหากตนไม่ได้รับเงินชดเชยตนก็ไม่รู้ว่าจะเรียกร้องได้กับใครทางประธานาธิบดีพม่าเต็งเส่งได้รับปากว่าจะสอบสวนข้อกล่าวหาเรื่องการยึดที่ดินต่างๆอย่างยุติธรรมแต่องค์กรสิทธิมนุษยชนหลายกลุ่มระบุว่ารัฐบาลพม่ายังไม่ได้พยายามเท่าที่ควรองค์กรเหล่านั้นยังได้เรียกร้องให้บริษัทต่างชาติที่จะเข้าไปลงทุนในพม่าให้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนรอบคอบว่าที่ดินที่กำลังจะซื้อนั้นถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่แต่ถึงแม้ประธานาธิบดีเต็งเส่งรับปากหนักแน่นว่าจะมีการจ่ายเงินชดเชยค่าเวรคืนที่ดินให้ประชาชนอย่างเป็นธรรมแต่ชาวบ้านจำนวนมากยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะครับ
อู้นี่ยองและน้ำเลยโลท้องลงนี้ดีเลยไม่ตีไม่ตีได้ก็จะตรุ่ยเลี้ยงไหนเลี้ยงลุยไหนหรอ
คุณมาคอนสุฮาผู้นำชุมชนติลาวะบอกว่ากำลังหาทางนำข้อพิพาทเรื่องนี้ฟ้องร้องกับคณะกรรมาธิการตรวจสอบที่ดินทำกินทางการเกษตรเพื่อให้ดำเนินการสืบสวนเรื่องนี้นะครับด้านนักวิเคราะห์บางคนก็ชี้ว่าข้อพิพาทเรื่องที่ดินทำกินซึ่งกำลังลุกลามออกไปในหลายพื้นที่ทั่วพม่าคือบททดสอบสำคัญนะครับว่านโยบายเปิดประเทศและการปฏิรูปเศรษฐกิจของพม่าในขณะนี้จะสามารถยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนพม่าส่วนใหญ่ที่ยังยากจนได้หรือไม่หรือเป็นแค่เพียงนโยบายที่สวยหรูบนหน้ากระดาษและเป็นประโยชน์ต่อคนไม่กี่กลุ่มเท่านั้นนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
มาที่สหรัฐเองนะครับวันนี้ทิมคุก CEO ของบริษัท Apple เปิดเผยในบทความที่เขียนลงนิตยสาร Bloomberg Business Week ยอมรับว่าตนนั้นเป็นเกย์ทิมคุกนับเป็น CEO คนแรกของบริษัทใหญ่ระดับ Fortune 500ที่เปิดเผยว่าตัวเองเป็นเกย์แต่ทิมคุกบอกว่าการมีความโน้มเอียงทางเพศอย่างไรนั้นไม่สำคัญสำหรับตนเพราะที่สำคัญกว่าคือตนนั้นต้องการเป็น CEO ที่ดีที่สุดสำหรับบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกครับอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัท Educational Testing Service ซึ่งเป็นผู้พัฒนาและจัดสอบการสอบคะแนนสอบที่เรียกว่า SAT ซึ่งเป็นคะแนนสอบที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐนั้นใช้ในการพิจารณารับเด็กนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีประกาศว่าจะมีการระงับการพิจารณาคะแนนสอบ SAT ที่สอบเมื่อวันที่11ตุลาคมโดยนักศึกษาในประเทศจีนและเกาหลีใต้ไว้ก่อนจนกว่าจะมีการสอบสวนเรื่องนี้เนื่องจากได้รับข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงและน่าเชื่อถือว่ามีการโกงการสอบ SAT เมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาครับแล้ววันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีดาวโจนส์สูงขึ้น221จุดปิดที่ 17,195 Nasdaq เพิ่มขึ้น17จุดปิดที่ 4,566 Standard & Poor's ขยับขึ้น12จุดปิดที่ 1,994 ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเข้าช่วงของเรื่องราวเกี่ยวกับสาธารณสุขและการแพทย์นะครับวันนี้ประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐกล่าวว่าในสหรัฐนั้นอาจจะได้เห็นบุคคลที่ติดเชื้ออีโบลาเพิ่มขึ้นอีกได้โด จนกว่าการระบาดของอีโบลาในบริเวณตะวันตกของทวีปแอฟริกาจะสามารถควบคุมหรือยับยั้งได้ประธานาธิบดีโอบามาได้กล่าวยกย่องเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่การแพทย์ซึ่งเดินทางไปช่วยบำบัดผู้ป่วยอีโบลาและเดินทางกลับจากตะวันตกของทวีปแอฟริกาว่าคนเหล่านี้เป็นวีรบุรุษซึ่งทำงานโดยมีความกล้าหาญและไม่ได้เรียกร้องหรือมีเหตุผลอย่างอื่นนอกจากมีสำนึกในหน้าที่ของตนอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีสหรัฐได้เตือนด้วยว่าการตัดสินใจที่จะกักบริเวณเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขซึ่งเดินทางกลับจากประเทศใต้ตะวันตกของทวีปแอฟริกามาอย่างสหรัฐนั้นควรจะมีพื้นฐานตั้งอยู่ด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ความกลัวคำกล่าวของผู้นำสหรัฐที่ว่านี้สืบเนื่องจากกรณีของพยาบาลสหรัฐคนหนึ่งซึ่งเดินทางกลับจากประเทศเซียร่าลีโอนคือพยาบาลชื่อเคซี่ฮิตช์ค็อกซึ่งขณะนี้เธอถูกคำสั่งของรัฐบาลในรัฐเมนของสหรัฐบังคับกักตัวเธอเป็นเวลา21วันซึ่งเป็นระยะฟักตัวของโรคอีโบลาอย่างไรก็ตามพยาบาลเคซี่ฮิตช์ค็อกบอกว่าเธอนั้นไม่มีอาการของโรคอีโบลาแต่อย่างไรและผลการตรวจเลือดก็แสดงว่าเธอไม่ได้ติดเชื้ออีโบลาคือเป็นผลเนกาทีฟนะครับและเธอบอกว่าการบังคับกักตัวเธอให้อยู่เฉพาะในบ้านนั้นเป็นการละเมิดสิทธิพลเมืองและเธอได้ฝ่าฝืนไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐเมนโดยในวันนี้ได้ออกไปถีบจักรยานนอกบ้านกับแฟนหนุ่มของเธอแต่ก็ไม่มีมาตรการใดๆจากทางรัฐบาลของรัฐเมนที่จะบังคับนำตัวเธอกลับเข้าไปอยู่ในเคหสถานแต่อย่างใดครับอีกด้านหนึ่งธนาคารโลกสัญญาว่าจะให้เงินช่วยเหลือ100ล้านดอลลาร์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการชักชวนและกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระหว่างประเทศเดินทางไปช่วยบำบัดผู้ป่วยอีโบลาในตะวันตกของทวีปแอฟริกาเพิ่มมากขึ้นนายจิมยองคิมผู้อำนวยการใหญ่ของธนาคารโลกบอกว่าเงินช่วยเหลืออีก100ล้านดอลลาร์ที่เพิ่มเติมจากความช่วยเหลือที่ธนาคารโลกเคยให้ไปก่อนหน้านี้กว่า400ล้านดอลลาร์หวังว่าจะเป็นเครื่องช่วยกระตุ้นในการรับสมัครและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระหว่างประเทศต่างๆเดินทางไปช่วยบำบัดผู้ป่วยและยับยั้งการระบาดของอีโบลาในกลุ่มประเทศทางตะวันตกของทวีปแอฟริกาได้ครับเรื่องเกี่ยวกับการระบาดของโรคอีกด้านหนึ่งนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขกล่าวว่าในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมามีโรคติดต่ออุบัติใหม่เกิดขึ้นหลายโรคโดยปัจจัยสำคัญของเรื่องนี้มาจากการติดต่อจากสัตว์สู่คนและการอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นของสัตว์เลี้ยงและของประชาชนคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับในช่วงเกือบ35ปีที่ผ่านมามีการระบาดของโรคต่างๆถึง 12,000 ครั้งทั่วโลกและมีคนได้รับผลกระทบถึง44ล้านคนข้อมูลดังกล่าวมาจากเครือข่ายโรคระบาดที่เรียกชื่อสั้นๆว่ากิเดียนซึ่งมีฐานข้อมูลโรคติดเชื้อ215ชนิดใน219ประเทศทั่วโลกหากการระบาดครั้งใดถูกระบุถึงสถานการณ์ที่น่ากังวลได้อย่างทันทีเจ้าหน้าที่ก็จะสามารถป้องกันการระบาดด้วยวิธีกักบริเวณผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแม้ว่าจะมีจำนวนเหตุการณ์การระบาดเพิ่มขึ้นแต่ข่าวดีมีว่าคนจำนวนน้อยลงติดเชื้อหากว่าเทียบกับในอดีตอย่างที่ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยบราวน์โซนี่รามาชันดรันกล่าวไว้
Which might indicate that we are getting better as a society at large in
เธอบอกว่าหน่วยงานต่างๆสามารถจัดการกับสถานการณ์ได้ดีขึ้นเพื่อป้องกันการระบาดของโรคผู้เชี่ยวชาญผู้นี้วัดผลจากฐานข้อมูลของเครือข่ายกิเดียนนะครับและเขียนบทความเกี่ยวกับการป้องกันการระบาดลงในวารสารวิชาการ Journal of the Royal Society Interface โดยมากแล้วโรคต่างๆเริ่มขึ้นจากสัตว์ก่อนที่จะกระโดดข้ามสายพันธุ์มาที่มนุษย์เห็นได้จากไข้หวัดนกและไข้หวัดอีกชนิดหนึ่งที่เริ่มต้นจากสุกรรวมถึงไวรัสอีโบลาขณะนี้ซึ่งเชื่อว่ามีต้นต่อมาจากค้างคาวผลไม้
When animals are kept in really tight quarters with other animals
ผู้เชี่ยวชาญรามาชันดรานกล่าวว่าเมื่อสัตว์อยู่รวมกันแน่นเชื้อโรคจะแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วและถ้าบริเวณดังกล่าวอยู่ใกล้ชุมชนการข้ามสายพันธุ์ก็จะเกิดขึ้นง่ายขึ้นด้วยนะครับเธอบอกว่าพื้นที่ชุมชนที่แน่นขนาดมีมากขึ้น และนั่นเป็นปัจจัยของการเกิดการระบาดของโรคที่มีความเป็นเอกลักษณ์มากขึ้นเรื่อยๆผู้เชี่ยวชาญยังพยายามหาคำตอบถึงความเกี่ยวพันของภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติต่อการระบาดของโรคด้วย
We're experiencing a more rich type of set of pathogens as a human species.
คุณรามาชันดรันบอกนะครับว่ามนุษย์เจอกับเชื้อโรคที่มีความเข้มข้นมากขึ้นแต่ผลกระทบนั้นไม่รุนแรงเท่าในอดีตการศึกษาชี้ด้วยว่า10อันดับแรกของเชื้อโรคที่ระบาดซึ่งมาจากสัตว์ช่วง10ปีระหว่างปีคริสตศักราช2000ถึง2010ประกอบด้วยเชื้อสมอนเนลล่าตามมาด้วยอีโคไลไข้หวัดใหญ่ชนิด A เชื้อไวรัสตับอักเสบ A ไข้เลือดออกโรคบิดวัณโรคเชื้อชิกุนกุนย่าและโรคพยาธิตัวจี๊ดครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และสุดท้ายวันนี้นะครับรายงานชิ้นใหม่ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Psychological Science พบความเชื่อมโยงระหว่างความก้าวหน้าในอาชีพการงานของคนคนหนึ่งกับบุคลิกภาพของคู่สมรสหรือคู่ครองของบุคคลคนนั้นเรื่องดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันอย่างไรคุณทรงพจน์สภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะมาสาธยายเรื่องนี้ให้ฟังครับ
ครับรายงานที่ว่านี้เก็บข้อมูลด้านอาชีพและบุคลิกภาพของคู่แต่งงานชาวออสเตรเลียกว่า 4,500 คู่นะครับโดยใช้หลักเกณฑ์แบ่งบุคลิกภาพออกเป็น5กลุ่มใหญ่ๆซึ่งเรียกว่า Big Five กลุ่มแรกคือบุคลิกภาพแบบชอบสังคมชอบงานปาร์ตี้กลุ่มที่2คือยินดีทำตามหรือว่านอนสอนง่ายกลุ่มที่3คือช่างวิตกกังวลกลุ่มที่4คือเปิดเผยตรงไปตรงมาและกลุ่มที่5คือชอบวางแผนรอบคอบและระมัดระวังนะครับงานวิจัยชิ้นนี้พบว่ามีบุคลิกภาพเพียงกลุ่มเดียวในทั้ง5กลุ่มนี้ที่มีผลให้คู่ครองได้รับความก้าวหน้าในหน้าที่การงานมากที่สุดนั่นคือบุคลิกภาพแบบที่ชอบวางแผนระมัดระวังรับผิดชอบนั่นเองนะครับโดยวัดจากระดับรายได้การเลื่อนตำแหน่งและความพึงพอใจในอาชีพการงานผู้ช่วยศาสตราจารย์โจชัวแจ็กสันแห่งมหาวิทยาลัยวอชิงตันในเมืองเซนต์ลุยส์รัฐมิสซูรีผู้ร่วมจัดทำรายงานชิ้นนี้กล่าวว่าแม้ว่าคู่ครองของคุณจะไม่ได้ไปนั่งอยู่กับคุณในที่ทำงานแต่บุคลิกภาพของคู่สมรสสามารถส่งผลต่อความสำเร็จในอาชีพได้เช่นกันผู้ช่วยศาสตราจารย์แจ็กสันเผยนะครับว่าตอนแรกนักวิจัยได้เริ่มศึกษาบุคลิกภาพที่มีผลต่ออาชีพการงานของแต่ละคนก่อนพบว่าบุคลิกภาพ3กลุ่มคือกลุ่มที่ชอบงานสังคมเปิดเผยตรงไปตรงมาและรอบคอบระมัดระวังมีโอกาสที่จะมีความพึงพอใจในอาชีพการงานมากกว่ากลุ่มที่เหลือโดยกลุ่มที่มีความรอบคอบระมัดระวังนั้นยังเกี่ยวข้องกับการมีอัตราเงินเดือนสูงขณะที่กลุ่มที่ชอบงานสังคมมีความเชื่อมโยงกับการเลื่อนตำแหน่งมากกว่าบุคลิกภาพแบบอื่นๆนะครับในทางกลับกันผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบว่านอนสอนง่ายเห็นด้วยไปทุกเรื่องมักจะมีระดับรายได้ต่ำกว่าและมีอัตราการเลื่อนตำแหน่งน้อยกว่ากลุ่มอื่นส่วนคนที่มีบุคลิกภาพช่างวิตกกังวลนั้นไม่น่าแปลกใจนะครับที่จะมีแนวโน้มเปลี่ยนงานบ่อยและไม่ค่อยพอใจกับงานที่ทำอยู่อย่างไรก็ตามเมื่อนำบุคลิกภาพของคู่ครองเข้ามาประกอบการวิจัยด้วยนักวิจัยพบว่าบุคลิกภาพของคู่ครองที่มีผลต่ออาชีพการงานนั้นมีกลุ่มเดียวก็คือกลุ่มที่มีบุคลิกภาพแบบรอบคอบระมัดระวังรับผิดชอบนั่นเองนะครับรายงานชิ้นนี้ชี้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างนิสัยหรือบุคลิกแบบรอบคอบชอบจัดการกับอาชีพการงานนั้นมิได้จำกัดอยู่ที่เพศใดเพศหนึ่งก็คือไม่ว่าฝ่ายสามีหรือภรรยาจะเป็นฝ่ายที่มีบุคลิกดังกล่าวก็ให้ผลแบบเดียวกันครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แจ็คสันเชื่อว่าเหตุผลของเรื่องนี้มีอยู่2 อย่าง1คือคนส่วนใหญ่มักจะเรียนแบบพฤติกรรมของคนใกล้ตัวที่สุดนั่นก็คือคู่ครองซึ่งทำให้ลักษณะนิสัยแบบรอบคอบชอบวางแผนของสามีหรือภรรยานั้นติดต่อไปถึงคู่สมรสไปถึงที่ทำงานด้วย2คือการที่มีคู่ครองเป็นคนชอบวางแผนรอบคอบชอบจัดการและทำงานหนักก็จะทำให้ภาระการทำงานบ้านของสามีหรือภรรยาที่ต้องออกไปทำงานนอกบ้านนั้นลดลงไปด้วยจึงมีผลให้มุ่งสมาธิไปกับงานนอกบ้านได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลังกับเรื่องจุกจิกในบ้านหรือเรื่องลูกๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวที่คุณสุภาพสตรีต ้องออกไปทำงานนอกบ้านและสามีเป็นผู้ดูแลบ้านและลูกๆนะครับที่สำคัญก็ไม่ต้องกลายเป็นประเด็นที่คู่สมรสนำมาทะเลาะถกเถียงกันได้ว่าเธอไม่ทำฉันทำเธอทำน้อยกว่าฉันทำมากกว่าเพราะต่างคนต่างรู้หน้าที่ของตัวเองครับ
ผู้รักคู่เข้าใจคู่ไหนก็เหมือนกันฟันกับลิ้นขมิ้นกับปูนผู้รักที่สมบูรณ์ทะเลาะกันทุกวัน
ครับเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวกับอาชีพการงานนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับเรื่องนี้ก็ต้องสรุปว่าคู่ครองดีเป็นสีแก่จุดๆๆๆนะครับและจบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
เป็นข้อมูลให้พี่ศิรานีได้เลยนะคะเนี่ย
อันนี้ที่ดีก็คือไอการค้นพบเรื่องนี้บอกว่ามันแอพพลายมันใช้ได้กับคู่ครองทั้งสองฝ่าย
เรียกว่าทันสมัยเข้ากับสังคมปัจจุบันที
่ยุติธรรมด้วย
ใช่ไม่ใช่แค่ผู้ชายที่ไปทำงานนอกบ้านผู้หญิงก็เยอะ
อืมค่ะคือเพศไม่เป็น
ไม่ได้เป็นปัจจัยฮะคือคู่คนที่ประสบความสำเร็จมากกว่าหรือว่าปัจจัยคนที่ประสบความสำเร็จคนคนนั้นอาจจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ใช่ไหม
ใช่
ถ้าเผื่อว่าคู่ครองหรือคู่สมรสเนี่ยมีลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพพูดง่ายๆก็คือในทางที่จะช่วยส่งเสริม
ซึ่งเหตุผลที่รายงานเขายกมาก็มีน้ำหนักนะฮะเพราะว่าหนึ่งคือเราเนี่ยอยู่ใกล้ใครเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะออสโมซิสนะฮะเรียนแบบพฤติกรรมนิสัยมานะฮะคือถ้ามีคู่ครองเป็นคนชอบจัดการอยู่ไม่นิ่งทำนู่นทำนี่เราจะไปอยู่นิ่งๆไม่ทำอะไรก็คงไม่ได้เราก็กลายเป็นคน
แต่มองอีกแง่นึงก็คือความเหมือนก็ดึงดูดความเหมือนอยู่แล้วคือบางทีคุณทรงพจน์เป็นคนขยันขันแข็งเอาใจใส่หน้าที่การงานจัดระเบียบก็มีคู่สมรสที่จะเป็นแบบนั้นเพราะเรามองหาคนแบบนั้นอยู่แล้ว
ผมไม่ชอบผมชอบคนที่นอนทั้งวัน
ไม่ถึงตัวคุณหรือให้คู่สมรสให้นอนหรือไงคะ
เปล่าครับอันนี้เล่นเล่นเล่นเล่นเล่นเล่น
แล้วข้อทั้งหลายเนี่ยเอาจริงๆนะข้อทั้งหลายเหล่านี้คุณทรงพจน์อยู่ในกลุ่มไหนเนี่ย
โอ้โหนี่ต้องมาอย่างที่เราเคยคุยกันนะฮะว่าจะมานั่งมองนิสัยตัวเองนี่คงจะลำบากเดี๋ยวจะให้คะแนน5กลุ่มเลย
ลำเอียง
นะฮะก็เอาเป็นว่าไม่ว่าอยู่กลุ่มไหนแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราอยากจะมีความก้าวหน้าในอาชีพการงานเราก็สามารถที่จะปรับตัวเองให้เป็นคนรอบคอบระมัดระวังได้นะแล้วก็มีความรับผิดชอบ
จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเผื่อว่าจะช่วยตอบแทนคุณทรงพจน์ซึ่งคุณธีรัตน์เผอิญไม่ได้ถามผมก็เลยจะไม่ได้ตอบนะฮะแต่ว่าจะอธิบายคุณทรงพจน์เนี่ยบอกว่าในบุคลิกภาพทั้ง5อย่างที่คุณทรงพจน์ยกมาเนี่ยเราก็เคยมีการรายงานมาหลายครั้งคือบุคลิกเนี่ยเราไม่ได้ไปฝังอยู่ในบ็อกซ์ใดบ็อกซ์หนึ่งมันอาจจะเป็นส่วนผสมกลมกลืนและอาจจะเปลี่ยนไปได้ตามสถานการณ์แล้วอีกอย่างนึงคือแม้กระทั่งคนขี้วิตกกังวลผมจำได้เราก็เคยมีรายงานบอกว่าการเป็นความวิตกกังวลบ้างมันก็ดีมันทำให้เรามีการอะไรนะระแวดระวังวางแผนคือมันไม่ใช่ว่าอะไรมันเสียไปหมดทุกอย่าง
ใช่คือไม่ใช่ว่ามาเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะแต่ทุกอย่างเนี่ยอาจจะมีการผสมรวมกันเพราะว่ารายงานเนี่ยตอนที่เขาทำสำรวจเนี่ยก็คือให้แต่ละคนเนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ย
เป็นแบบไหน
นะฮะแล้วก็มีทุกแบบแต่ว่าอาจจะมีแบบไหนที่คิดว่าตัวเองมากที่สุด